Stă scris la lege și la mărturie.
Bun venit la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Subiectul de astăzi al emisiunii sper eu că ne va ajuta să-L cunoaștem și să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Vom dezbate subiectul propus astăzi împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Domnului pastor Teodor Huțanu, bun venit în emisiunea noastră. Domnului proiectant Viorel Prioteasa, bun venit în emisiunea noastră. Doamnei medic Mihaela Dinu, bun venit în emisiunea noastră. Și domnului profesor în Biblie Florin Lăiu, bun venit în emisiunea noastră.
Mulțumesc, bun găsit!
Săptămâna trecută am început discuția despre Marea Luptă. Am descoperit părțile aflate în conflict, Dumnezeu și vrăjmașul, diavolul. Și de asemenea am înțeles că fiecare dintre noi va trebui să ne alegem o parte în care să fim angajați în această luptă, că neutralitate nu există. Și am primit recomandarea, sfatul, să-L alegem pe Dumnezeu, pentru că El a biruit deja. Cum îl putem cunoaște noi pe Dumnezeu? Care sunt elementele pe care le avem la dispoziție pentru a cunoaște caracterul lui Dumnezeu, domnule pastor?
Bineînțeles că posibilitățile sunt variate. Dumnezeu a căutat să comunice cu noi pe limba noastră și ne spune la începutul epistolei către evrei, a vorbit Dumnezeu în multe rânduri și în multe chipuri. Iar la final, ni se spune că ne-a vorbit prin Fiul Său, vorbindu-ne în felul acesta prin întruparea sau prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Evident, putem cunoaște pe Dumnezeu prin bunătatea Sa manifestată, măreția Sa în natură, în lucrurile înconjurătoare. Putem să cunoaștem pe Dumnezeu prin experiența noastră personală și prin viața Domnului Iisus Hristos, așa cum este relatată în Evanghelie. Revenim, practic, la această carte de căpătâi și anume Sfânta Scriptură, Biblia, Revelația, care ne face cunoscut cine este Dumnezeu și care este planul Lui cu noi.
Mulțumesc! Am să mă opresc asupra două elemente. S-a amintit natura și Biblia. Unii văd în natură opera lui Dumnezeu, modul în care El a adus la existență lumea aceasta creată în 7 zile. Dar sunt și alte persoane care nu consideră natura opera lui Dumnezeu, ci urmarea a evoluției, poate a întâmplării. Cum pot fi ajutați acești oameni să înțeleagă că Dumnezeu le vorbește și prin natură?
În epistola către evrei, capitolul 11, apare o declarație. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce-L caută. E adevărat că trebuie să începi cu simpla credință în existența lui Dumnezeu. Dumnezeu are multe căi prin care se poate descoperi cuiva și, într-adevăr, o anumită abordare filozofico-științifică și mai ales pentru profesioniști în domeniu este o cale care pe mulți îi îndepărtează de Dumnezeu. Dar, paradoxal, pe unii din domenii, din același domeniu sau din domenii apropiate, din cei care studiază științele naturii și medici și așa, sunt foarte impresionați de natură ca fiind creația lui Dumnezeu. Și în felul acesta se apropie apoi și de Sfânta Scriptură.
Este paradoxal ce spuneți. Pe unii natura îi apropie de Dumnezeu și da, descoperă lucrarea lui Dumnezeu, pe alții natura
da,
îi
pentru că
depărtează.
Natura, dacă o luăm așa cum este, ea descoperă un Dumnezeu care este extrem de inteligent, atotputernic, care are gust pentru frumos. Multe lucruri bune se pot spune despre Dumnezeu, dar în același timp tot natura ne vorbește despre existența unor aspecte rele, sângeroase, greu de acceptat, și natura nu ți explică de unde vin acestea, natura le pune toate pe seama aceleiași cauze. Și atunci, acesta este și motivul pentru care Charles Darwin, de exemplu, a respins credința în Dumnezeu studiind natura. Este un motiv principal pentru care el a respins. Și mulți fac la fel, mergând pe urmele lui. Sunt multe de spus la capitolul acesta și nu cred că putem rezolva noi toate aspectele acestea misionare și, mă rog, psihologice. Însă, chiar cei care nu cred sau nu pot crede în Dumnezeu doar pe baza naturii, nu puțin dintre ei au fost câștigați la credința în Dumnezeu prin Scriptură. Cunosc pe cineva care a activat multă vreme, acum este pensionar, a activat multă vreme ca om de știință, credincios, și care mi-a mărturisit că atunci când s-a pocăit și s-a botezat, când a acceptat să intre în biserica aceasta, nu avea convingerea că evoluționismul este o eroare. Credea încă în evoluționism.
Și între timp?
Și a primit credința aceasta, în special sub influența soacrei lui, care era o soacră foarte bună și o femeie credincioasă. Vă dați seama, un savant. Și după aceea, sub influența acestei doctrine fundamentale a bisericii, a studiat problema mai serios și s-a convins de faptul că Dumnezeu a creat direct, așa cum este prezentat în Cartea Genezei, prin cuvânt, prin creație directă și nu prin evoluție.
Mulțumesc! S-a vorbit și despre Biblie. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin Biblie. De unde știu eu că această carte, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu? Cum pot demonstra unei persoane care nu are această credință că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu?
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Găsim scris în 2 Timotei, la capitolul 3, versetele 16 și 17. Este foarte adevărat, de unde știu eu, cuvintele aparțin scriitorilor Bibliei, dar gândul aparține lui Dumnezeu. Deci inspirația este de la Dumnezeu. Toți, ne spune Biblia, au fost mânați de Duhul Sfânt.
Mulțumesc. Cam să mă întorc, că s-a născut o întrebare. Doresc să interveniți.
Cu referire la inițiativa scrierii Bibliei, ea aparține Duhului Sfânt. El este cel care cheamă, el este cel care dă descoperirea, el este cel care inspiră. Lucrul acesta se întâmplă și este edificator în experiența lui Ieremia. Domnul îi spune lui Ieremia în Ieremia 36, ia un sul și scrie cuvintele pe care ți le-am spus împotriva lui Israel, al lui Iuda și al altor națiuni. Povestea continuă, Ieremia îl cheamă pe Baruc și îi spune să scrie ceea ce a dictat Dumnezeu și acesta l-a inspirat și spune în versetul 10,
Dumnezeu?
Baruc a citit cuvintele lui Ieremia care erau cuvintele Domnului, spune în versetul 8. Când Ioachim arsulul, deci scrierea aceasta a produs o reacție față de care un împărat necredincios n-a putut să facă altceva decât să ardă scrierea, Ieremia a luat un arsul, pentru că așa i-a spus Domnul, să ia un arsul și să rescrie la dictarea lui, deci el dictează lui Baruch și scrie din nou cuvintele din primul sul. Este toată această experiență relatată în Ieremia 36. Cred că această experiență spune mult. Spune despre faptul că oamenii au fost mișcați de Duhul Sfânt, ei sunt autorii, au fost folosiți cu tot ce au avut ei, cu talentele lor, cu educația lor, cu background-ul lor cultural, deci cu tot ceea ce aveau ei strâns ca și cultură. Și fiecare autor a dat mesajul lui Dumnezeu, dar în cuvintele pe care el le-a folosit, de aceea se spune despre Scriptură că este în întregime umană și pe deplin divină. Pentru că este inspirația lui Dumnezeu și autorul este omul, cel care scrie având în spate, bineînțeles, o anumită viață în care s-a stabilit o cultură, spune ceva și din stilul lui în ceea ce scrie.
Mulțumesc frumos! S-a citit pasajul Scripturii că toată Scriptura este insuflată. Asta înseamnă dictare. Cum putem explica acest concept că Duhul Sfânt i-a inspirat? Le-a inspirat Duhul Sfânt ideile, le-a inspirat Duhul Sfânt cuvintele, a inspirat conținutul. Ce a inspirat Duhul Sfânt, domnule profesor?
Există mai multe concepții între creștini în privința aceasta. Într-adevăr, există creștini care cred, ca de altfel și islamici cu privire la Coran, că textul este pur și simplu dictarea lui Dumnezeu. Și că cel puțin în manuscrisele autografe, adică manuscrisele originale scrise de autorii inspirați, fiecare cuvânt era exact cuvântul fie pe care l-a dictat Dumnezeu, fie pe care Dumnezeu însuși l-ar fi ales dacă ar fi scris el însuși Scriptura. Deci există diferite moduri de a se ajunge la aceeași soluție, că cuvintele însele, textul însuși este divin, nu este uman. Noi, ca adventiști, în mod oficial, teologic, respingem această înțelegere ca nefiind conformă cu Scriptura, nefiind realistă, dar în același timp merită să recunoaștem că sunt atâția oameni sinceri care cred așa despre Scriptură și, slavă Domnului, mai bine că totuși cred decât dacă nu ar crede deloc. Există alții care cred că Scriptura este parțial inspirată, adică anumite cărți sau anumiți autori ar fi inspirați, alții nu ar fi inspirați. În privința aceasta și Martin Luther a avut opinii care, după înțelegerea noastră, sunt greșite. El credea, de exemplu, că epistola lui Iacov, 2 Petru, Apocalipsa sunt inferioare celorlalte și Iacov e o epistolă de paie, nu este inspirată.
Nu e ca o epistolă a lui Pavel.
Da, da, bineînțeles. Pavel este cel mai inspirat dintre toți. De fapt, aici, cei care cred în inspirația verbală a Scripturii accentuează mai mult autoritatea lui Pavel, care devine un fel de canon în canon, să zicem așa. Ceea ce nu este totuși biblic. Există apoi o altă concepție, că există grade de inspirație și unele cărți sau unii autori sunt mai inspirați, alții mai puțin inspirați. Noi credem că nu există grade de inspirație. Cineva este inspirat sau nu este inspirat. Ca și cum zice, este absolvent sau nu este absolvent.
Nu ai grade de comparație la inspirație.
Apoi există o concepție foarte răspândită printre teologii raționaliști, liberali, și sunt nu puține astăzi, anume că inspirația Bibliei este o idee foarte vagă, foarte generală și mai mult contribuția umană este scoasă în evidență cu tot ce implică ea și aici se include în cultura autorului și mitologie și zvonuri și așa mai departe. Nu poți fi sigur de mai nimic, în special când e vorba de minuni. Sunt legende, sunt chestiuni populare și noi respingem hotărât o asemenea poziție. Poziția noastră este cea pe care a exprimat-o și doamna doctor, anume că Biblia este 100% divină și 100% umană. Asta înseamnă, în același timp, a spune că este 100% inspirată și 100% neinspirată. Ceea ce, sigur, dacă exprim fără să explici, Cum înțelegem chestiunea aceasta? Din punct de vedere divin, adică ce este divin, de fapt, în toată... Este acțiunea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, El a lucrat prin profeți. Și în felul acesta oamenii... mi s-au transmis niște mesaje. Nu este doar un mesaj general al Scripturii. Sunt diferite mesaje clare, prezentate în Scriptură. În același timp, însă, aceste mesaje, toate aceste mesaje, sunt exprimate într-un limbaj omenesc, care implică foarte multe lucruri. Implică aici cultura
poate, și pregătirea
personală și a locului și pregătirea, sigur. Implică, de exemplu, genul lucrării respective, dacă e în poezie sau în proză, stilul despre care s-a vorbit deja, argumentația, logica formală, retorica, foarte multe lucruri. Pentru precizare aș citi o declarație interesantă din 1886, Ellen White, care spune așa, e tipărită astăzi în Selected Messages, volumul 1.
Solii alese.
Nu știu dacă este publicat în limba română, dar se poate găsi în engleză pe internet, pe site-ul White Estate, de exemplu, sau pe orice alt site unde există scrierile integrale ale Ellen White.
Și în limba română.
Biblia, da, în limba română există, cred că, în comentariile biblice în limba română, acolo există și pasajul acesta. Biblia a trebuit să fie dată în limbajul oamenilor și tot ce este omenesc este imperfect. Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Biblia este scrisă de oameni inspirați, dar nu este modul de gândire și de exprimare a lui Dumnezeu. Acesta este al părții omenești, al umanității. Dumnezeu ca scriitor nu este reprezentat. Oamenii ar putea spune că o anumită expresie, de exemplu, o anumită expresie biblică, nu pare să fie așa cum ar fi spus-o Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu și-a pus la probă, ca să spunem așa, puterile sale în ce privește cuvintele, logica și retorica din Biblie. Observați cuvintele, logica, s-a vorbit mai sus de modul de gândire. Deci chiar și expresia, logica formală și argumentele, argumentația, care e chestiune de logică, este omenească.
Cu alte cuvinte, am putea înțelege că oamenii sunt cei inspirați.
Da, oamenii au fost, chiar se spune în continuare. Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii au fost inspirați. Inspirația acționează nu la nivelul cuvintelor sau al expresiilor, ci asupra omului însuși, care, fiind sub influența Duhului Sfânt, este îmbibat cu gânduri și cuvintele primesc atunci impresia sau pecetea minții omenești, minții individuale. Gândul divin este în felul acesta difuz, adică...
Împărtășit.
Da, trebuie să împărtășit acolo. Adică trebuie să spună că este răspândit în toată activitatea aceasta. Și nu se poate face distinția aceasta, mintea și voința divină combinat cu mintea și voința omenească și astfel rostirile omului sunt cuvântul lui Dumnezeu. E destul de dificil la prima vedere, dar este foarte clar că participarea omului, și aici vorbește cineva care are
a avut experiență
în domeniul respectiv. Sigur, cineva poate să dea la o parte experiența aceasta, dar... Ideile acestea pot fi regăsite și astăzi la unii teologi echilibrați care își dau seama că Biblia este atât divină cât și umană. Și mie îmi place să folosesc expresia pe care Pavel o folosește în privința misiunii Evangheliei, când zice comoara aceasta o păstrăm în vase de lut. Deci Biblia este o comoară într-un vas de lut. Lutul însuși, vasul acela este până la urmă hârb. Comoara este ceea ce contează.
Valoarea este dată de comoară.
Vorbea despre pruncul Iisus și despre feșele cu care era înfășat și schimbat și așa mai departe. Ellen White folosea o altă comparație cu întruparea Domnului Hristos. Domnul Hristos este divin și uman în același timp. Și cuvântul său, la fel, este divin și uman. Aici este foarte interesant să observăm că ceea ce ne interesează pe noi și trebuie să căutăm este mesajul Scripturii, pentru că acolo este inspirația lui Dumnezeu. Dacă ne împotmolim în cuvinte, dacă vrem să facem teorii din anumite expresii secundare, culturale, ale autorului, dacă am găsit niște
texte problematice.
Texte problematice, să că există chestiuni de genul acesta. Aici este foarte important dacă acestea le punem pe seama lui Dumnezeu, pe seama inspirației sau pe seama autorului. Găsim o contradicție. Este posibil să ne fi înșelat noi, să nu fi studiat serios chestiunea, sau este posibil ca acea contradicție să fie reală, să fie o problemă reală. Trebuie să fim și realiști până la urmă. Ne dăm seama atunci care sunt limitele inspirației. De exemplu, ca să nu vorbesc doar la modul general, pentru că la modul general de obicei suntem de acord când e vorba de chestiuni exemple concrete, clare, atunci apar discuțiile mai interesante.
Un
exemplu pe care îl dau de obicei, pentru că mi se pare unul dintre cele mai simple, este acela din Leviticul 11, de exemplu, în lista de animale interzise pentru consum, se vorbește acolo despre iepure și despre hirax, care e tradus acolo cu iepure de casă sau nu știu cum e tradus, în fine, două tipuri de... Hiraxul este altceva totuși. Despre ambii se spune că rumegă, dar n-au copita despicată. Și lucrul acesta se spune în Leviticul 11 și se repetă și în alte locuri unde este prezentată lista animalelor interzise. Acum, chestiunea aceasta se știe că...
Să nu mâncați iepurile care rumegă, dar n-are unghia despicată. Să-l priviți ca necurat. Levitic 11 cu 6.
Exact, exact. Acum, lucrul ăsta se știe clar că iepurile nu rumegă. Nici o specie de iepure nu rumegă.
Dar are unghia despicată.
Interesant este, din punct de vedere al mesajului, chestiunea este clară. Pentru că Moise dă două caracteristici cu privire la patrupede. Trebuie să împlinească ambele condiții ca să fie comestibil. Dacă nu împlinește ambele condiții, nu este comestibil. Prin urmare, indiferent aici care ar fi explicația, animalul nu îndeplinește ambele condiții, nu este,
deci comestibil.
Nu este comestibil. Bun. Luat riguros științific, animalul acesta nu împlinește amândouă condițiile, nu le împlinește. Deci, nici nu rumegă. Intrăm în conflict cu Moise, ne contrazicem cu Moise. El spune că rumegă. Noi spunem că nu rumegă. Vin alții și explică că, de fapt, să știți că există, mă rog, iepurile are și anumite fecale pe care le ingerează din nou și că asta ar fi ceva analog cu rumegarea. Dar, până la urmă, explicația asta, după mine, este mai penibilă decât greșeala făcută de autor acolo. Pentru mine este mult mai simplu să înțeleg. Este
mesajul pe care l-a dat Dumnezeu.
Autor, care, mă rog, este problema lui până la urmă, deși mă miră, mă face să-mi pun întrebări. Un prinț crescut la curtea Egiptului, nu știu câți iepuri a văzut sau dacă a făcut disecții pe vreunul sau ce se știa în vremea lui despre câți iepuri erau prin Egipt și așa mai departe.
Mulțumesc.
Nu știu. Dar din punct de vedere al mesajului inspirat, chestiunea iepurile este foarte clară. Nu?
Da.
În rest, putem să discutăm la infinit, dar ține de elementul uman și când este vorba de elementul uman, vă rog să observați ceea ce deja s-a citit. Tot ce este omenesc este imperfect. În urmare, trebuie să ne așteptăm și la imperfecțiuni. Dacă nu găsim imperfecțiuni nicăieri în limbajul uman, în exprimarea umană, înseamnă că totuși, explicația preferată este aceea a ineranței, care se bazează pe teoria dictării și așa mai departe.
Mulțumesc frumos. Doreau să interveniți, domnule pastor.
Mă gândeam ca atitudine practică, așa cum am crescut în biserica aceasta, cu această convingere despre inspirație, că autorul este inspirat și sub inspirație formulează, după cultura sa, Amos într-un fel, Apostolul Pavel într-un fel, formulează mesajul divin. Biblia spune de 3 ori și în Proverbe, și în Deuteronom, să spun, la început, la mijloc și la sfârșit, și în Apocalipsa după aceea, că să nu ne atingem de cuvânt. Să-l lăsăm așa, să nu-l schimbăm. Bineînțeles că anumite lucruri din studiu nu poți să nu le observi, cum am amintit. Dar în același timp, atitudinea noastră este și față de această parte umană a cuvântului, să fim foarte reverențioși, să fim foarte atenți, adică să nu-l modificăm. să lăsăm așa. Exact cum a spus și Luther, reformațiunea, cetatea tare Dumnezeu, să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum în carte. Fără a sublinia nimic altceva, dar a spune că Biblia, cu toată imperfecțiunea contribuției umane la ceea ce se numește Sfânta Scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu și chiar Mântuitorul în lupta cu Satana, în pustie, în confruntare, a spus, stă scris și a citat mot a mot din Scriptură. Acum e frumos că Mântuitorul a știut așa de bine Scriptura că a citat-o în ordine inversă și din Tora, de unde se memorează puțin mai greu, adică nu-i Psalmul 23. Dar a făcut lucrul acesta. Și e important să rămâi la ce a spus Dumnezeu prin acel profet inspirat. Acum știu și eu că în timpul seminarului dezbăteam Evangheliile cu raportul cu demonizații, că erau doi, că erau unul
sau că erau
și așa mai departe.
Și cu orbii aveți unul sau...
Era frumos cum am primit explicația, tot așa, din imperfecțiunea umană, că era martor ocular la același eveniment, unul relatează la un moment, unul relatează la un moment, sau sub impresia, știu eu, a emoției momentului, a fost fiecare surprins sau prins de ceva anume, el a văzut momentul acesta și cu ăsta a rămas, când era unul, erau doi. Nu ne împiedică cu nimic să cuprindem grandoarea și mesajul intervenției Domnului Hristos, că unul spune unul sau unul este doi. Sau cazul pe care l-avem în Scriptură cu Iuda, da? Cum a murit Iuda, într-un fel sau într-altul. Este totul explicabil și totul este declarificat. Acum, așa, în paranteză, unul din profesorii de pe vremea noastră la seminar ne spunea că, uite, despre lucrul ăsta chiar o să fie unul dintre cele pe care trecem pe listă să-l întrebăm când îl întâlnim pe Moise, pe, da, cu iepurele sau cu alte lucruri. Nu putem să nu le observăm, dar în același timp nici nu ne împiedică în a înțelege mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite și nici nu ne dă libertatea să umblăm cumva la acest mesaj. Sau să avem îndoieli, incertitudini că undeva treaba ea nu e corect.
V-aș mai adresa o întrebare. De ce Biserica Adventistă recomandă credincioșilor ei să citească Cuvântul lui Dumnezeu?
Deci... Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și textele pe care deja le avem în studiu și au fost invocate, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu poți să trăiești ca și creștin fără să îl asculți, să-l auzi. Da, să ai ecoul cuvintelor lui Dumnezeu în inima ta.
Știu că Biserica Adventistă are un program prin care încurajează pe credincioșii adventiști să studieze Biblia. În fiecare zi să citească. Este esențial pentru orice credincios să citească Biblia în fiecare zi?
Este mai mult decât hrana obișnuită. Cred că aici n-ar trebui niciodată să ne luăm post. Și nici aici nu trebuie să facem niciodată cură de slăbire, pentru că întotdeauna putem să ne hrănim cât vrem, că nu se întâmplă niciodată nimic rău. Planul nostru obișnuit în Biserica Adventistă este să citim Biblia într-un singur an, care înseamnă aproximativ 3 capitole pe zi, în ziua de sabat ceva mai mult. La ora aceasta, dacă îmi permite să spun, Biserica Adventistă, pe plan mondial, a lansat un plan, e o chemare la nivel mondial, al întregii familii de credincioși, să studiem câte un capitol pe zi, până la următoarea întâlnire mondială a Bisericii Adventiste, se ține la fiecare 5 ani, din 2015, San Antonio, Texas. În 2 iulie va începe. Și a început acest program în 17 aprilie 2012. Nu e niciodată mistică. Atunci a fost întâlnirea Bisericii și comitetul care a decis la nivel mondial. Aceasta a fost dată. Și până reprezentanții tuturor zonelor Bisericii de pe Mapamond, toți au fost acolo, au citit împreună Geneza 1 și au spus, acum dăm startul și...
În 2015, citim
2015 ultimul capitol. Se ajunge la final. 1189 de capitole în Biblie, citite câte un capitol pe zi și pe perioada celor aproximativ 10 zile, câte 2 capitole și atunci se va citi tot prin reprezentanți ultimul capitol, Apocalipsa, capitolul 22. Vă spun că sunt lucruri extraordinar de fascinante, să nu mergi mai repede și să știi că mergi în pas cu toată familia și un capitol, chiar dacă este din Levitic sau din Cronici, cu înșirări de nume sau cu înșirări de jertfe care sunt pentru neteologi, pentru fratele profesor Lăiu, probabil că sunt lucruri care palpitante. Pentru ceilalți sunt lucruri care sunt mai greu de rumegat. Dar din punctul acesta, rumegătorii sunt buni. Din punctul acesta de vedere, te hrănești cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și de fiecare dată. Că sunt persoane care citesc echipe întregi de fotbal sau de altceva și nu se plictisesc. Și pot să citească și genealogiile, pot să citească și alte aspecte de felul acesta. Da, de exemplu, citind în Scriptură, m-am gândit cât de ușor, acum doar așa o spun, o meditație personală, cât de ușor s-a făcut vițelul de aur, că spune Aron că l-au aruncat în foc și a ieșit. Și când e vorba să se facă cortul întâlnirii, atâtea planuri și atâtea sfaturi și atâția specialiști și atâtea reluări și iarăși reluări Până citești și termini Exodul, parcă l-am învățat pe de rost ce este acolo și câte cheutori și câți stâlpi și câte piciorușe și așa mai departe. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu, cu respectarea celor mai mici detalii. Iar cuvântul lui Dumnezeu și studiul cuvântului, aceasta te ajută să înțelegi detaliile lui Dumnezeu pentru viața ta, care nu fac decât bine.
Citirea cuvântului lui Dumnezeu face parte din creșterea în Hristos.
Creșterea în Hristos.
Mulțumesc frumos. Vă rog.
Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este vocea lui Dumnezeu. Ce atitudine am eu față de Biblie? Și aici spune că nu ar trebui să o deschidem fără rugăciune. Deci trebuie să pregătesc momentul acesta cu reverență, cu un spirit umil de supunere. Ce descoper eu în momentul când studiez Biblia? Descoper că Dumnezeu îmi vorbește despre creațiune, despre profeții. Profețiile, unele s-au împlinit, unele se vor împlini. Îmi vorbește despre mântuire, despre iertare. Că Domnul Hristos va veni. Lucrul acesta mi se descoperă dacă deschid Biblia. Și biserica noastră, cum ați amintit, are un program bine stabilit în care fiecare credincios trebuie să-și rezerve timp de a studia cuvântul lui Dumnezeu, de a fi în continuu sub influența Duhului Sfânt, de a putea avea răspunsuri la întrebările vieții, la problemele cu care suntem confruntați, pentru că Biblia conține istorie, conține geografie, descoperim lucruri duhovnicești numai prin deschiderea și studierea, nu ca orice altă carte, ci, cum am amintit, cu rugăciune.
Pentru că este marea carte. Mulțumesc. Am vorbit despre Biblie și că Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu. Înainte de a pune următoarea întrebare, aș vrea să citesc un fragment din ghidul de studiu. Un lucru fascinant este faptul că Biblia pur și simplu acceptă existența lui Dumnezeu, fără a încerca să o dovedească sau să o argumenteze. Ea își ia mult timp pentru a arăta cum este Dumnezeu, care este caracterul său manifestat în mod special prin relația sa cu omenirea căzută, dar nu își ia deloc timp pentru a dovedi că El există. Ea doar acceptă existența sa. Nu propun să argumentăm sau să demonstrăm că El există. Plecăm din start că El există. Însă, în minutele pe care le mai avem la dispoziție, aș vrea să vorbim despre Dumnezeu. Cum este El? Sunt mai multe opinii. Biblia, în cartea Geneza, spune felul următor la crearea omului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Acest pronume demonstrează că sunt mai mulți Dumnezei sau este un singur Dumnezeu? Acesta este subiectul pe care aș vrea să-l analizăm. Ce crede Biserica Adventistă, domnule pastor?
Un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Cum putem înțelege această pluralitate a Dumnezeirii?
Poate ca să nu monopolizez discuția și nu sunt cel mai în măsură să dau răspunsuri foarte teologice, dar cred că întrebarea cum putem înțelege are în ea un cârlig. Biblia spune la un moment dat că Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte. Zice, veți muri în păcatele voastre pentru că nu credeți că Eu sunt. Și cred că Biblia ne cheamă și ne invită să credem un adevăr despre Dumnezeu, să-L înțelegem după capacitatea noastră umană, după cât ne permite, mă rog, posibilitatea și capacitățile noastre, iar a-L explica în totalitate cum unul și cu unul și cu unul fac unul și nu fac trei, chiar este o taină.
Am pus această întrebare pentru că sunt unii oameni care acuză pe creștinii care cred, așa cum ați menționat, și printre aceștia sunt și adventiștii, că sunt idolatri, că nu au un singur Dumnezeu, ci au mai mulți Dumnezei. Cât de fondată este această acuzație? Vă rog, domnule profesor.
Da, există unii care vor să fie mai monoteiști decât Moise. Am avut cândva o discuție foarte interesantă cu un rabin, cu un profesor de Biblie israelian, plecat din România, deci știa românește. Și discuția s-a încheiat după aproximativ 2 ore de plimbare prin tot Vechiul Testament. S-a încheiat cu Exodul 3,
unde pur și simplu am citit un pasaj de acolo, arătând că un sol al lui Dumnezeu special s-a arătat lui Moise în rugul aprins și după aceea i-a vorbit lui Moise și i-a zis: eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, eu sunt cel ce sunt. Nu vedeți aici că acest trimis al lui Dumnezeu se identifică cu Dumnezeu și îi cere lui Moise chiar închinare? Asta nu vi se pare neobișnuit? Prima dată mi-a zis: a, nu despre asta este vorba. Ia gândește-te puțin. Solul acela a fost un înger al Domnului care i s-a arătat în tufișul acela, în rugul aprins, dar când a vorbit Dumnezeu, a vorbit din cer. Și atunci am zis, haideți să mai citim o dată. Și am recitit versetul în care era scris clar. Și oricine poate verifica primele versete din Exodul capitolul 3. Și Domnul a răspuns lui Moise din mijlocul rugului. Deci, persoana, ființa care era în mijlocul rugului și care era trimisul lui Iahve, era Iahve, era Dumnezeul lui Israel, era cel vrednic de închinare. Acesta nu este un singur loc în Scriptură în care lucrurile se manifestă așa. În Cartea Genezii, în mai multe locuri, pentru prima dată apare acest trimis al lui Dumnezeu căutând pe Agar, prin pustie. Mai târziu se întâlnește cu Iacov și așa mai departe. Și Iacov, chiar la sfârșitul vieții, când își binecuvintează copiii și nepoții, vorbește despre el și zice: îngerul care m-a mântuit. Prin înger trebuie să înțelegem aici sol sau trimisul lui Dumnezeu, nu în sensul unei ființe create. Și în tot Vechiul Testament este prezent sub numele acesta de solul lui Dumnezeu, de îngerul Domnului. Prin urmare, dacă Moise însuși a știut despre lucrul acesta și Moise însuși a zis în Geneza, cum s-a citit, să facem om după chipul nostru, sau în Geneza 3, iată omul a ajuns ca unul din noi. În Isaia 6, pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi. Există doar câteva locuri în toată Biblia unde Dumnezeu vorbește despre sine la plural. Deci nu este un plural al majestății, așa cum consideră unii. Dumnezeu, când vorbește despre sine, spune eu, de obicei, eu și numai eu. Nu vorbește la plural. Deci nu e un plural al maiestății, este un plural care indică o pluralitate, într-adevăr, aici. Și dacă Moise a știut lucrul acesta, trebuie să înțelegem că acel crez specific monoteist mozaic în care se spune: ascultă, Israele, Iahve Dumnezeul nostru, Iahve unul este, aici nu înseamnă că Dumnezeu este singur, ci că El este singurul Dumnezeu adevărat și că El este unul și același pentru toți. Dacă citim, de exemplu, în Zaharia, capitolul 14, acolo ni se arată cum va fi în viitor când Dumnezeu, în planul lui, voia să realizeze lucrul acesta, la Zaharia 14 cu versetul 9. Și Domnul, în textul ebraic, Iahve, va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele lui va fi singurul nume. Deci se pune accentul asupra unicității, asupra faptului că El este același pentru toți.
Unicul.
Nu cum este El în sine, dacă e o persoană sau două sau trei. Sigur că, deja când vorbim de pluralitate, în păgânism lucrul acesta era înțeles diferit. Pentru că păgânii aveau mai mulți zei, fiindcă aveau nevoie să fie mai mulți. Pentru că erau specializați pe diferite capacități.
Da. Și fiecare nu zeu avea, era responsabil.
Nu exista un zeu care să aibă toate capacitățile. Pe când Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul Bibliei, are toată puterea, toată înțelepciunea, toată bunăvoința, nu este nevoie de altul în afară de El. Însă El este, așa cum e prezentat, nu ca fiind singur, adică o singură persoană, ci ca fiind o pluralitate, respectiv o treime, care este prezentată chiar în Vechiul Testament foarte frumos, într-un text din cartea lui Isaia, capitolul 63, versetele 9 și 10. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor
și îngerul sau solul care este înaintea feței lui Dumnezeu i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Și se continuă pe tema acesta.
Pasaj deci
este el, Dumnezeul lui Israel, solul lui, solul acela care i-a mântuit, el care de-a lungul timpului este cel care a intervenit și care i-a mântuit. Și
la
Exod, cine era în stâlpul de nor? Sigur că da. Iisus Hristos era acela. Iisus Hristos, în realitate, a fost Dumnezeul lui Israel, care i-a scos din Egipt, care i-a purtat prin pustie, care de-a lungul timpului a istoriei lor i-a călăuzit și apoi a venit tot la ei, prima dată, în trup omenesc, arătându-și dragostea față de poporul acesta, față de care și noi, ca și creștini, ar trebui să avem mai multă considerație decât am avut în cursul istoriei, pentru că, în realitate, noi, ca și creștini, de 2000 de ani încoace, am fost în bună parte o piatră de potignire, un scandal și pentru evrei, așa cum și ei au fost cândva pentru noi.
Oricum, ca o concluzie a ceea ce a spus domnul profesor, am putea spune că sunt anumite lucruri pe care nu le înțelegem cu privire la natura lui Dumnezeu. Însă, cum a menționat și domnul pastor, adventiștii sunt monoteiști. Cred într-unul Dumnezeu manifestat în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Doamna medic, am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce am putea spune despre atributele lui Dumnezeu? Dar mai întâi prezentați-vă ideea.
Vreau să adaug la ce a spus. Poți spune tu că pătrunzi adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, se scrie în Iov? Există într-adevăr o taină legată de natura sa și este un teren sfânt și avem indicația că aici multe subiecte reprezintă o tăcere de aur în care ar trebui să nu intrăm din cauza limitelor noastre. Pe când lucrurile care sunt descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, ca să împlinim toate cuvintele legii acestea, spune în Deuteronom 19:19. Am vrut să aduc o referire la textul prim al acestei lecțiuni. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și lumile, spun traducerile. Evreii creștini care sunt auditoriul imediat al lui Pavel erau obișnuiți cu Vechiul Testament, cu descoperirea lui Dumnezeu prin viziuni, în cazul lui Isaia, prin vise în cazul lui Iacob, personal în cazul lui Abraham și Moise. Ceea ce a constituit o uimire pentru ei a fost că în timpul Noului Testament Dumnezeu a ales să se descopere prin Dumnezeu însuși. A trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și tot ceea ce El ne-a spus este cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce El a împlinit este ceea ce Dumnezeu a împlinit. Adică există certitudine, asta am vrut să subliniez, certitudini legate de decalog, care este scris cu degetul lui Dumnezeu, certitudini legate de viața și de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care sunt certitudini. Și bineînțeles că toate modul în care este folosită Scriptura, după cum s-a spus, poate fi folosită unui anumit scop, nu? Scopul, dacă citim 2 Timotei, este acela de să nu uităm că ea este de folos. Deci de folos nu pentru discuții teologice sau pentru stabilirea unor adevăruri scripturistice, ci de folos ca să mustre, să învețe, să îndrepte. Deci aici e accentuat rolul pe care Scriptura îl are. Pentru că ea are transferată din autoritatea lui Dumnezeu, este transferat cuvântului său. De aceea noi avem ca și principiul său la Scriptura. Tot ceea ce este scris trebuie să fie în acord cu ce s-a scris în Biblie. Există două modalități de a folosi Scriptura și avem acest lucru în confruntarea între Iisus și Satana. Amândoi folosesc Scriptura.
Depinde
amândoi sunt cunoscători a ei, da? Pentru că modalitatea pe care Satana o folosește este de a cita incomplet, de a știrbi autoritatea Scripturii și de a-L testa pe Dumnezeu. Ceea ce face Iisus în confruntarea
în sensul din de a-L provoca ispitire, pe Dumnezeu.
De a-L provoca, să facă, cum să spun, de a-L ispiti cu ispite care nu au fost ale noastre niciodată, pentru că nimeni nu ne-a ispitit să facem pâini din pietre. Modalitatea pe care o folosește Iisus este de a accentua autoritatea Scripturii. Stă scris, stă scris. Și de a nu-L testa pe Dumnezeu.
Mulțumesc, pentru că mai avem doar 3 minute. Care sunt atributele lui Dumnezeu?
El este iubire după 1 Ioan. Cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu, ne spune.
Deci prima caracteristică a lui Dumnezeu este aceasta, dragoste.
Este a doua, el este sfânt după 1 Petru. El este îndurător, milostiv, plin de bunătate. El este atot știutor, este atot puternic, este omniprezent, este desăvârșit, este neschimbător, singurul nemuritor. Și raportul între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ei sunt una. Tatăl locuiește în Fiul și găsim scris în Ioan 14, capitolul 14, versetul: Duhul adevărului purcede de la Tatăl, tot ce are Tatăl este și al Fiului, ce este al Fiului este și al Duhului Sfânt, după Ioan 16. Domnul Hristos este creator, este legiuitor, este profet, este mântuitor, este mare preot, judecător, împărat, Duhul Sfânt ne spune că cunoaștere după 1 Corinteni are voință, năzuință, dragoste. Deci la portul acesta toate trei sunt una, relevat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și noi, adventiștii, credem lucrul acesta.
Ceea ce ați prezentat nu sunt doar atributele, ci și funcțiile pe care
le îndeplinește
Domnul Iisus Hristos în realizarea planului de mântuire. Dumnezeul pe care ni-l descoperă Scriptura poate fi iubit? Acest Dumnezeu, vă rog.
Nu poți iubi pe cineva dacă nu-l cunoști. Și ca să-l cunoști, trebuie să îți iei timp să-l cunoști pe căile pe care el se poate descoperi, pentru că aici nu avem de-a face cu o ființă văzută, de aceea trebuie să luăm contact cu cuvântul lui Dumnezeu, să luăm contact cu el prin rugăciune, să încredințăm viața noastră și în felul acesta, prin relația aceasta special, prin această trăire cu Dumnezeu, cum se zice despre Enoch, îl putem cunoaște și îl putem aprecia. Primul, părerea mea este că iubirea, dragostea, indiferent la ce nivel ne referim, la nivel omenesc, de exemplu, începe cu respectul. Nu începe cu chestiuni de-astea romantice sau nu, începe cu respectul. Deci dacă nu există respect, nu se poate clădi nimic. Respect față de persoana cealaltă și după respect vin și altele, pentru că cunoști mai mult și începi să apreciezi, începi să admiri. Până când devine o dragoste pasională, poate să mai treacă. Dar nu asta contează. Dumnezeu apreciază începutul, cum să spun, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Prima dată zici, da, dacă e adevărat că ce scrie în cartea aia, ar trebui să, nu? Dacă nu pleci de la ideea de respect, de la ideea aceasta fundamentală, că totuși eu sunt o creatură sau oricum sunt un nimic, mâine nu voi mai fi. Pe când realitățile care sunt deasupra mă depășesc. Dacă e adevărat ce spune în cartea aia.
Dacă e adevărat sau nu, mai întâi de toate trebuie să citim.
Da.
Și recomandarea studiului din săptămâna aceasta este următoarea. Ca să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, avem nevoie să citim cuvântul Său. Dacă dorim să înțelegem Biblia mai bine, vă recomandăm acest ghid de studiu în căutarea certitudinii. Iar primul subiect al acestui ghid este cum să înțelegem Biblia. Și de asemenea, dacă vrem să știm cum a lucrat Dumnezeu de-a lungul istoriei, ca acest cuvânt al Său să ajungă până în zilele noastre, vă recomandăm această carte, Tragedia Veacurilor. Ambele materiale le puteți obține sunând la numărul de telefon 0744396738 sau scriindu-ne pe adresa de contact școala cuvântului@speranțatv.ro. Dacă doriți să studiați acest material trimestrial, Creșterea în Hristos, și doriți să participați la o biserică adventistă și locuiți în Ilva Mare, găsiți Biserica Adventistă pe strada principală numărul 409. Dacă locuiți în Rodna, județul Bistrița-Năsăud, găsiți Biserica Adventistă pe strada Morii numărul 694. Iar dacă locuiți în Ocnița, județul Bistrița-Năsăud, găsiți Biserica Adventistă la numărul 319. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, când vom vorbi despre om, cum a fost creat și care este scopul lui și sensul vieții omului pe acest pământ. Până data viitoare, dorim ca Dumnezeu să umple ființa noastră. La revedere!